Herra forseti. Ég er ákaflega hrifinn af því hvernig hv. Þingmaður skoðar heildarsamhengi hlutanna út frá reynslu sögunar. Og það var gaman að heyra hann nefna frumkvöðlana í Skaftafellssýslum. Ég man eftir að hafa heyrt margar sögur af þeim snillingum sem að nýttu í raunni afgangsparta hluti sem að flestir hefðu talið í rusl til þess að virkja og rafvæða. Þar voru heimamenn á ferð og það má raunin að segja líka að þegar við ferðumst yfir í stóru virkjaninnar sem áttu þetta þingmaður nefndi, hafi líka verið heimamenn á ferð og það hefur verið í stærra samingi, það hefur verið Íslendingar að beisla þetta afl til þess að byggja upp atvinnu framleiðslu á Íslandi öllu. Það sem ég hef áhyggjur af, eitt af mörgu reyndar, varðandi þennan þriðja orkupakka og vil heyra álit hv. Þingmanns á, er hvort að með honum sé að myndast veruleg hætta á því að þessi auðlind og verðmætin sem að í henni liggja færist frá heimamönnum, hvort sem það er heima í héraði eða heimamenn í skilningi þess að Íslendingar séu að byggja upp atvinnulíf hér á landi, til erlendra fyrirtækja og arðurinn fyrir vikið streymi út og atvinnu sköpunin eigi sér ekki stað á Íslandi. Nú skilst mér til dæmis að Evrópusambandið sé búið að höfða samningsbrotamál gagnvart 12 ríkjum sambandsins, ef ég maður rétt, vegna þess að virkjarnir þar hafi ekki farið í útboð. Og maður getur þá veltið fyrir sér ef að Ísland verður orðið hluti af þessum heildarmarkaði og virkjanakostir hér skoðaðir í því samingi, hvort að sá arður sem að háttu þingmaður listi og byggði upp atvinnulíf Íslandi geti glatast.
Þá svarar andsvari háttvirtur